söylemezsiniz.
Can bacım.
Can bacım, sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 24 sentyabr bazar ertəsi üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Bugün nədən söhbət açırıq? Tikinti biznesinə zərər çəkən sakinlərin hüquqlarını necə qorunur? Qonaqlarımız Yeni İqtisadiyyat Jurnalının redaktoru Tünzalə Rafiqqızı və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu. Avqustun 28-də uçan və insan tələfatı ilə nəticələnən faciədən hansı dərslər alınmalıdır? Başqa ölkələrin təcrübəsi Azərbaycana nə öyrədir? Binanın tikintisinə rəsmi icazənin olub-olmaması barədə yekun rəy var ya yox? Uçan binada mənzil almış sakinlər hansı problemlərlə üzləşiblər? Şəhər rəhbərliyi bu problemləri necə çözmək istəyir? Aldığı mənzillərin pulunu geri istəyən sakinlər problemin həllini nədə görürlər? Bənzər problemlərin təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Azərbaycan qanunları tikinti biznesindən zərər çəkən vətəndaşlara nələr vəd edir? Və s. və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtas sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Maarif Singizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Bugün İlham Əliyev Rumuniyaya gedir. Gözlənilir ki, bugün Barmek prezidenti Süheyr Ərəblə hökm oxusun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Monitorinqdə bir neçə hökumət qurumunun nümayəndələri iştirak edəcək. Kənd təsərrüfatı, səhiyyə, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi, bir də ovçular cəmiyyətinin mütəxəssisləri. Dövlət Baytarlıq Xidməti mətbuat mərkəzinin rəhbəri Yolçıxan Vəli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, köçəri quşların miqrasiyasının başlanması ilə bağlıdır bu monitorinq. Onun sözlərinə görə monitorinqi köçəri quşların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə monitoring aparacaqlar. Abşeron yarımadası, Pirallah adasında, Dəvəçi, Salyan, Ağcabədə və Lənkəran rayonlarındakı milli qoruq və parklarda. Monitoring nəticələri oktyabrın 6-sında açıqlanacaq. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər vəfat edib. Gözlənilir ki, bugün Barmek prezidenti Süheyr Ərəbula hökm oxusun. Azadlıq Radiosunun müxbiri prosesin başlandığını xəbər verir. Süheyr Ərəbul deyib ki, o həbs ediləcəyinə inanmır. Prokuror Türkiyəli iş adamına 8 il istəyib, Ərəbulu vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham edirlər. İndiyə qədər Barmekin prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb. Ərəbul müsahibələrinin birində deyib ki, onu həbs etsələr bu siyasi hadisə olacaq. Barmek şirkəti Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyə idarə etməyə götürmüşdü. Hökumət müqaviləni vaxtından əvvəl pozub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Rumuniyaya 2 günlük işgüzar səfərə gedir. Məqsəd paytaxt Buxarestdə Heydər Əliyev Parkının açılışında iştirak etməkdir. İlham Əliyev Rumuniya Prezidenti ilə beynəlxalq və iki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Rumuniya səfirliyinin birinci müşaviri Stefan Operra verib. Son 3 gündən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 müxalifətçi həbs olunub. Onlardan biri AXCB Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Sədərək rayon şöbəsinin fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailov, digəri isə AXCB-nin Şəhəri rayon şöbəsinin fəalı 20 Müsavat qəsinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Hər iki şəxs siyasi motivlərlə həbs olunduğunu bildirir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin verdiyi məlumata görə onlardan biri Ələsgər İsmailov ruhi dispanserdə yerləşdirilib. 20 Müsavatın bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev isə məhkəmənin hökmü ilə 15 gün azadlıqdan məhrum edilib. Fransanın prezidenti nüvə fəaliyyətinə görə Yunana daha sərt beynəlxalq sanksiyalar qoymağa dəvət edilib. Nikola Sarkozy bunu New York Times-a müsahibəsində deyib. Bundan əvvəl Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner demişdi ki, Fransa İran üçün ən pis ssenari hazırlayır, müharibə ssenarisi. Amma İran deyir ki, o nüvə silahı hazırlamır. Kosova polisi bildirib ki, əyalət paytaxtı Prishtinada partlayış zamanı 2 nəfər ölüb, 11 nəfər isə yaralanıb. Partlayış bugün səhər dükan və restoranların yerləşdiyi ərazidə baş verib. Hadisəyə görə hələ ki, məsuliyyətin heç kim üzərinə götürməyib. Araşdırmaya NATO-nun sülh məramlıları da cəlb olunub. Partlayış bu həftə Serb lideri ilə Kosovanın etnik albanları arasında görüş ərəfəsində təsadüf edir. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqillik istəyir, amma serblər buna qarşıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikadadır. Əhmədinəcad New York'da BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. İranla Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələr kəsiblər. Gözlənilir ki, prezident Columbia Universitetində nitq söyləyəcək. Səfərdən qabaq bu bir qrup Amerikalı Əhmədinəcadın universitetdə çıxışına etiraz olaraq aksiya keçirmişdi, amma universitet rəhbərliyi deyib ki, söz azadlığına hörmət əlaməti kimi İran prezidentinin çıxışına imkan yaradacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, xoş gördük sizlər, əziz dinləyənlər. 24 sentyabr bazar ertəsi tikinti biznesindən zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur sualına cavab axtarmaq fikrindəyik bugün. Qonaqlarımız Yeni İqtisadiyyat Jurnalının redaktoru Tünzalə Rafiq qızı və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar İlmanoğlu olmalıdır. Qonaqlarımız hələ gəlməyiblər. Onlarla söhbət əgər gəlsələr, birazdan olacaq. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Hər halda şəhərimiz yerindədir, düzdürmü Fərəhə?
Şəhər də yerindədir, tədbirlər də baş tutacaq. Bugün hava da yaxşı olacaq, onu da deyim.
Hava çox gözəldir.
Bir həftəlik soyuq, sərin havadan, küləkli yağışdan sonra artıq istəşməyə doğru gedir. Elə əvvəlcədən də sinoptiklər belə məlumat vermişlər ki, sentyabrın ikinci yarısının ikinci 10 günlüyündə bir qədər sərinləyəcək, sonra yenə yay havası qayıdacaq.
Ya da indi biz da belə oldu.
Bunu müşahidə edirik. Bugün artıq 28 dərəcəyə çatacağı gözlənilir temperaturun. Bəli. Sabah hətta 30 dərəcə deyiblər. Yəni doğrudan yay qayıdır. Bugün mülayim külək əsəcək, onu da deyim. Bir neçə tədbir var. Məhkəmə proseslərindən əvvəlcə deyim. Ağır cinayətlərə dair işə üzrə məhkəmədə Fərhad və Rafiq Əliyevlərin məhkəməsi davam edəcək və bugün onların vəkillərinin çıxışı gözlənilir. Həmçinin Barmek Azərbaycan prezidentinin şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulla hökm oxunması gözlənilir. Yəni bir neçə dəfə
tədbirlərimiz hamısı oradadılar. Bütün tədbirlərdə əziz dinləyənlər, onu da nəzərdə saxlayaq.
Maraqlı
veriliş boyu qonaqlarımız gəlməsə biz onlarla əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Bundan əlavə Təhsil Nazirliyində bir pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı memorandum imzalanacaq. Bir neçə tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası dövlət neft şirkətinin maliyyə axınları və şəffaflıq mövzusunda bir dəyərli masa keçirəcək. Ümumiyyətlə son günlər bu neftçilərin peşə bayramı ilə əlaqədar olaraq bu mövzu gündəmdədir. Yəni hər kəs neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı bir neçə tədbirlər baş tutub. Azərbaycan Gənclər Platforması da tədbir keçirir. Onlar Azərbaycanın gələcəyini necə görürük mövzusunda dəyərli masa keçirəcəklər. Bir məlumat da deyim, İçəri şəhərlə bağlıdır. Biz dəfələrlə olub ki, tikinti ilə bağlı danışanda İçəri şəhərində aparılan, sökülən evlərdən danışmışıq. Ancaq maraqlı bir məlumat idi, mənim diqqətimi çəkdi. Burada İçəri şəhərin baş rəssamı İsmail Məmmədova istinadən deyilir ki, meriyə tərəfindən İçəri şəhərə daxil olan yerdə keçmiş şəhərin xəritəsi asılıb. Əvvəllər həmin xəritə Kərvansarayın önündə asılmışdı. Əvvəllər Kərvansarayında olan xəritə 2.5 dəfə böyüdülüb. İndi İçəri şəhərin girişində Bakının və Azərbaycanın gerbləri asılıb. Yəni bunu belə görülən yaxşı bir işlər sırasında deyirlər. Ancaq çox təəssüf ki, orada sökülən binalardan söz açılmır. Bu ilin sonundan etibarən Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaitləri hesabına ipoteka verilməsi də bərpa oluna bilər. Hazırda bilirsiniz ki, dayandırılıb ipoteka kreditinin verilməsi. Ancaq bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Artıq İpoteka Fondu Maliyyə Nazirliyinə müraciət edib ki, bu il üçün məbləğ artırılsın və gözlənir ki, ilin sonunda ola bilsin, verilsin. Hələlik bu qədər bizdə olan məlumatlar. Görək sonra nə xəbərlər gələcək, tanış edərik dinləyicilərimizə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Tikinti biznesindən zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur? Budur sualımız bugün. Qonaqlarımız Yeni İqtisadiyyat Jurnalının redaktoru Tünzalə Rafiq qızı və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar İrmanoğlu. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Hələlik bir musiqi nömrəsi. Thank you. Bakı devam edir. Belki de kimin okuduğunu hiç demeye ihtiyaç yoktu. Bu Sir Elton John'udu. Aziz dinleyenler, son günlerin en tanınmış ismi herhalde Bakı'da bu son günler. Bildiğiniz gibi dünen Elton John Respublika Stadyonu'nda muhteşem bir konsert verdi. Konsertin teşkilatçıları Heydər Əliyev Fundu'ydu. Dövlət Neft Şirkəti ve Mədəniyyət Nazirliyi ve Mədəniyyət ve Turizm Nazirliyi ile birgə büyük bir konsert verdi. Ve bizim müxbirimiz Durna Səfərli həmin konsertdə iştirak etdi. Bu indi Durnanın reportajı var. Fizist deyilir bir ona siz de qulaq asasınız.
Azərbaycan tanımayan ölkələrin sayı bir qədər də azaldı. Dünya rock sevərlərinin qəlbini fəth eləmiş Elton John Bakı səfəri zamanı fanatlarının sevildiyi ölkələrin diqqətini bura yönəltməklə. 70-ci illərdə ABŞ-da verdiyi debut konsertdən sonra piyanosunun bir gün Azərbaycanda səslənəcəyi heç ağlından da keçməz onun. Elə Azərbaycanlı pərəstişkarlarının da. Tofiq Bəhramov adına stadiona təşkil olunmuşdu. Konsertə giriş saat 6-dan başlasa da, rock nəyəngi saat 9-a yaxın piyano arxasına keçdi. Tamaşaçılarla salınlaşmağı isə 3 mahnıdan sonra xatırladı.
Təşəkkür edirəm. Burada, Azərbaycanda, Bakıda olmağımızdan çox şad oldum. Hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə qarşıladınız bizi. Ümid edirəm ki, ifa edəcəyim mahnılardan zövq alacaqsınız.
70% tamaşaçılarla dolmuşdu. Konsertə gələnlər əsasən gənclər idi. Amma Elton John'un yaşıtları da gözə dəyirdi. Biletlərin qiyməti 58 manat arası olsa da, gənclik metrosunun qabağında biletin biri 2 manatdan satılırdı. Hətta universitetlərdə tələbələrə pulsuz da paylanmışdı.
Neçə almışız bileti?
Mən 50 manat götürmüşəm. Daha dostum götürübdi. Mən onu dostum mənə gətiribdi.
Bileti nə şey almışdın?
Vermişdilər.
Elton John fanatları seems to be the hardest word. Sacrifice, Rocketman kimi seçme mahnılarıyla sevindirdi. Fanatlardan raks eden kim, kışkırmaktan ses tutulan kim. Kişileri sevince olan diyesen bakıya kadınlar daha çok sevindir.
Çok ağır geçti. Süper iyiydi. Elton John. Adrenalin demeyi var ki burada tamamıyla alabildik biz gençler için. 50 senetlerde hiç bak böyle bir konser sonluğu gözlemedik.
Ela. Çok güzel.
Çok güzel, ela süper.
Çok hoşuma geldi. Ece hoşuma gelmesin, sesini batırmazdım kışırmakta.
Raket adam Elton John sahnede çok danışmadı. Sessiz semirsiz geldi, okudu ve sessizce de sahneyi terk etti.
Can Bakı devam edir. Durna Seferli'nin reportajını dinledik. Elton John'un dünenki Bakı konserti barədə Durna özü studiyamızdadır artık. Necə sən Durna?
Çok sağ olun.
Necə keçdi konsert?
Çok əla.
Sən çok xoşbəxt insanlar siyasında sən belə.
Mən de özümün eskiliyim.
Ne güzel. Mən çok maraqlı geldi sənin reportajındaki o sözler. Gənclərdir yazdım. Mən belə fikirləşirdim ki onun fanatları orta nesil olacaq. Hətta yaşlı nesil olacaq. Doğrudan mı gənclərdir?
Çox gənclər idi, bizdə yaşlılar da var idi, amma daha çox rock gənclərin rock musiqisini, yəni gənclərin ruhuna oxşayan musiqi olduğuna görə gənclər daha çox üst tutmuşdular. Demək olar ki, bütün reportlarını da birlikdə oxuyurdular.
Bir yerdə, hamı bir yerdə, ne güzel, ne güzel. Bəs bilet niyə belə ucuzdur?
Cümümüzü nəzərə alınlar.
Konsertdən əvvəl soruşuduq, bilet niyə belə bahadır, yəni cümümüzə uyğun deyil.
Gənclərin cibini nəzərə alıblar, yəqin ona görə. Bilmirəm səbəbini əslində. Metronun qarşısında bir gənc qışqırırdı ki, Elton John biletləri 2 manata və hamı da üstünə getmişdi.
Mən hətta konsertin başlamağına biraz qalmış, mənim də yaxınlarımdan orada olan vardı. Zəng çaldılar ki, hətta 1 manata da yəni biletlər
düzdür,
var.
Orada artıq uşaqların öz aralarında var ki, hətta 1 manata da var, amma mən öz eşitdiyim 2 manat idi ki, təəccübləndim ki, bu nə deməkdir.
Yaxşı, hansı mahnıları oxudu daha çox? Nəyə istəyirdi Elton John?
Əsasən hamı tərəfindən daha çox tanınmış mahnılarına, yəni seçmə mahnılarına üst tutdu. Demək olar ki, bütün diskoqrafiyasından seçmələr var idi. Amma hamının tanıdığı mahnılar, məsələn, Sacrifice mahnısı səslənəndə bütün yəni gənclər ayağa qalxdı, hamı birlikdə oxuyurdu. Hətta yazdığım səslərdə də var ki, Elton John'dan çox, gənclərin səsi daha çox eşidilirdi. Sonra onun Blue qrupu ilə birlikdə oxuduğu It's Hard To See You belə bir mahnısı vardı.
Bəli.
O da səsləndi. Bir də Rocketman mahnısı səsləndi ki, bu da gənclər çox yaxşı qarşıladı.
Yerlər necə? Doğulmuşdu mu?
Düzdür, axın çox idi. Amma stadionda 3 dənə sektor boş qalmışdı. Bəli. Demək, tamamilə boş qalmışdı. Amma axın çox idi. Amma demək olmazdı ki, o axan, ora axışan gənclərin çoxu, ümumiyyətlə, ora axışan əhali Elton John fanatları idi. Çünki, yəni, mahnıyə münasibətdən görünürdü ki, heç də sadəcə Elton John da deyə gəliblər, amma fanatlar çox az idi orada. Yəni, zal da olsa da onların heç də hamısı fanatlar deyil.
Sən deməklə belə çıxır ki, yəni, məcburi... Aha. Hiss eləyirdin bunu?
Əlbəttə hiss olunurdu bu. Çox aydın hiss olunurdu ki, hamı dayanıb baxır, konsertdən çıxanı desin ki, Elton John konsertinə gəlmişəm. Durma. Tanımırdılar demək olar ki.
Bir sağda mənim
buyurun.
Bu mətbuatda belə məlumatlar gedir ki, yarımçıq tərk edənlər də çox olub. Hətta yarım saatdan sonra axınla kütləvi axın başlayıb çıxıb getmək istəyiblər, qapıları bağlayıb. Belə şeylər müşahidə elədim
belə
şeylər. Qapıların bağlanmasını deyə bilmədim, amma doğrudan da tərk edənlər vardı. Biz də təəccüblə baxırdıq ki, bu cür möhtəşəm bir konsertdir. Siz necə tərk edə bilərsiniz? Bəli, belə bir hal oldu.
Onda belə çıxır ki, həmin adamlar elə məcbur gətirilənlər imiş.
Məcburilər də görünür.
Amma reportajda olmayıb ki, görünür Elton John kimdir.
Mən reportajda da qeyd elədim. Universitetlərdə tələbələri daha çox paylanıbdır. O tələbələri ki, heç maraq da yoxdur. Rock nə deməkdir, onu da bilmir. Yəni, bir müğənninin ki, oxuduğu janrı sən tanımayasan, onu necə zövq ala bilərsən?
Valla, mən hətta öz qonşumuzdan işitdim ki, 10 bilet veriblərmiş onlara. O, getdiyi dükanda satıcıya da verib birini biletin. Vaxt belə, bu səviyyədə yəni. Belə bir şey olur.
Müxtəlif yerdən təkliflər gəldi ki, bilet var, istəmirsən getməkdir, amma artıq mənim biletim var.
Bəs o məşhurlar arasında o deyirlər səhnənin qarşısında 5000 nəfərlik yer düzəldik ki, məşhur adamlar tanıdı. Onlardan kimi gördün? Yəni kimlər vardı? Bütün müğənnilərdən var idi.
Müğənnilərdən də gəlmişdi. Səfirə Mustafa Ayqağayev orada idi.
Oradan mı? Yəni məşhurlardan da
var. Məşhurlardan var idi. Və bir də Mehriban xanım Əliyeva, Hidayə Əliyev fondunun sədri orada idi.
Bəs konsert başa çatdı. Sən də oxudun mu doyunca?
Əlbəttə.
Elton'la bir yerdə.
Əlbəttə, əvəz olmaz mı? Sacrifice doğrudan bütün gənclər ayağa qaldırdı.
Çox güzel. Durma, bəs xəyalındakı Elton John'la, reallıqdakı Elton John necə uyğun gəldi?
Demək olar ki, eynidir. Yəni, mahnılarında necə həyatda da elə çox, yəni, elit birisidir və konsertdə o cür təşkil olmuşdu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı isə davam edəcək, əziz dinləyənlər, birazdan.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Tikinti biznesindən zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur sualına cavab axtarırdıq, axtarmalıydıq bugün. Və bildiyiniz kimi Yasamal rayonundakı Naxçıvani küçəsindəki 185 nömrəli uçan binadan, çökən binadan söhbət açmalıydıq. O həmin binanın uçması nəticəsində zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur sualına cavab axtarırdıq. Özləri də gəlməli idilər. Sakinlərin özləri də bizim qonağımız olmalı idilər. Bir neçə gün onlar bizə bu barədə deyirdilər. İstəyirdilər danışsınlar. Amma elə oldu ki, düz saat 12 tamamda Yasamal rayon icra hakimiyyətindən sakinləri görüşə çağırdılar. Və sakinlər ora gedəsi oldular. Bugün isə bizim qonağımız Yeni İqtisadiyyat Jurnalı redaktoru Tünzalı Rafiq qızı olmalı idi. Çünki Tünzalı xanım bir neçə gündür ki, artıq bir neçə həftədir ki, bəlkə də o tikinti bu tikinti biznesi ilə bağlı məqalə yazmağa hazırlaşır və araşdırmalar aparır. Ona görə Tünzalı xanımı bu gün dəvət eləmişdik verilişimizə və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu olmalı idi verilişimizdə. Anar bəy də təcili məhkəməyə çağırılmışdı. Ona görə mümkün deyildi onunla da əlaqə saxlamaq. Amma indi mənə Fərəz söylədi ki, Anar bəylə əlaqə deyəsən yaranıb. Alo?
Salam Sevda xanım.
Salam Anar bəy, necəsiniz?
Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı.
Məhkəmə qutardı mı? Bitti mi?
Bəli, məhkəmə bitti.
Məhkəmə bitti, növbəti məhkəmə başlayır. Bugün Anar, tikinti biznesindən zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur sualına cavab aramaq istədik. Qonaqlarımız həmin tikintidən zərər çəkənlər olmalıydı. Amma vəziyyət elə gətirdi ki, onları Yasamal rayon icra hakimiyyətinə çağırdılar və hamısı ora getdi. Ona görə biz qaldıq belə. Sən də məhkəmədəydin. İndi bizim halımızı təsəvvür elə. Üstəlik biz bir jurnalist çağırmışdıq. Yeni İqtisadiyyat Jurnalının redaktoru Tünzalə xanımı, Tünzalə Rafiq qızı. O da bu barədə araşdırma aparır neçə vaxtı. Tünzalə xanımın telefonu da cavab vermir və özü də gəlib çıxmayıb Azadlığın studiyasına. Ona görə nə yaxşı ki, səni tapdıq Anar. Anar, elə bu barədə tikinti biznesindən bağlı danışmaq istəyirik. Yəni ki, avqustun 28-də uçan insan tələfatı ilə nəticələn faciədən hansı dərsləri alaq biz? Başqa ölkələrin təcrübəsi Azərbaycana nə öyrədir? Sonra binanın rəsmi icazəsinin bu sualları niyə dalva-dal verirəm? Çünki mən bilirəm ki, bunları sənə verməməliydim mən. Gələn qonaqlara verməliydim. Yəni, binanın tikintisinə rəsmi icazənin olub-olmaması barədə yekun rəy var ya yox? Bax, bundan başlayıq məncə, hə?
Bu barədə yekun rəy başlayaq bu sualdan. Bu barədə yekun rəy yəqin ki, istintaqın nəticəsində bəlli olacaq. Biz hələ ki, istintaq sirri olduğundan biz o materialları əldə edə bilmirik. Hələlik mətbuatdan öyrənirik bu barədə, yəni mətbuatı izləməklə. Mətbuatdan da biz bilirik ki, müvafiq icazə almadan tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı cinayətçi qaldırılıb. Amma indi sübutlardan xəbərimiz yoxdur.
Bəli.
Yəni bunun biz gözləməliyik, istintaq nəticə versin, bəlli istintaqın nəticəsindən sonra biz bu suala cavab tapa bilərik. Amma o ki qaldı, yəni icazəsiz kimsinə, yəni bir hüquqşünas kimi demirəm, şəxsi mövqeyi mən bundan ibarət ki, bu yəni heç cürə mümkün olan bir şey deyil, deyil ki, icazəsiz bina tikilsin orada. Və hər halda mətbuatda belə gedir ki, bu bina icazəsiz tikilir.
Belə gedir. Anar, bəs verilişdə, bizim verilişimizdə təxminən bir ay qabaq iştirak elədiniz və onlara hüquqi yardım göstərmək üçün təklif elədiniz, onlara müraciət elədiniz. Sizə müraciət oldu mu? Həmin sakinlər sizə müraciət etdilər mi?
Bəli, müraciət olundu və bu işlərlə, yəni mən məşğul olduğum üçün rəhbərlik də mənim də bu işə qoşdu ki, yəni onlara hüquqi xidmət göstərilməsini. Mənim onlara məsləhətim üçün ondan ibarət oldu ki, onlar hələ bir qədər gözləmə mövqeyi tutsunlar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə danışıqlar aparsınlar. Hı-hı. Yəni ki, bu işi məhkəmədən kənar, yəni dostasına həlli variantları barəsində bir qədər düşünsünlər və bu yollardan istifadə etsinlər. Nəyə görə? Çünki burada yəni söhbət maddi məsuliyyətdən gedir. Cinayət məsuliyyətindən bizim işimiz yoxdur. Çünki qəza baş verib, cinayət başlanılıbdır, artıq istintaq gedir. Yəqin bir nəticəsi olacaq, müəyyən təqsirkar şəxslər cəzalandırılacaq, kimlərsə bəraət alacaq və s. Buna biz toxunmuruq. Amma əsas məsələ bu insanlar, orada mənzil almış insanların hüquqlarının qorunmasıdır. Yəni maddi məsuliyyətdən söhbət gedir. Onlar pul verib mənzil alıblar, bina uçubdur. Bəli. Keyfiyyətsiz bina olubdur, onun pulu qaytarılmalıdır. Bu sözsüzdür. Kim qaytarmalıdır? Bu sual çıxır ortalığa. Təbii ki, birinci növbədə burada mütəfəkkir şirkəti, həmin bina tikən şirkətdir, cavabdeh. İndi o mütəfəkkir şirkəti yəni göz qabağında o boyda böyük bir belə deyək də, bunu biz qəza saysaq da, yəni ki, ziyana düşüb özü də. Yəni mən o şirkətin belə deyək də balansından xəbərim yoxdur, hansı yəni ki, maddi aktivləri var, onundan xəbərim yoxdur, deyə bilmərəm o şirkət bugün bütün o binanın nəticələrini aradan qaldırmaqda müstəqil surətdə iştirak edə bilər ya yox. Yəni o dəymiş ziyanı mənə elə gəlir ki, hər halda o şirkət iflasa doğru gedirdi. Bəlkə də o artıq iflas olunubdur. Yəqin ki, bir müddət sonra biz bunun da şahidi ola biləcəyik ki, olabilir ki, yəni həmin şirkət deməli, məhkəmə qarşısında, qarşı qaydasında müflis elan olmuş olacaq. Yəni, şirkət mən belə başa düşürəm ki, ödəmə qabiliyyəti olmayacaq. Çünki orada milyonlarla vəsaitdən deməli, söhbət gedir. Amma mən həmin insanlar, bizə müraciət edən insanlara da bu hüquqlarını izah elədim ki, burada ikinci növbədə dövlətdir. Yəni mən dövlət dedikdə həmin o tikintiyə nəzarət həyata keçirmək istəyən dövlət orqanlarını nəzərdə tuturam. Yəni bir-bir sadalamağa ehtiyac yoxdur. Yəni ümumilikdə dövlət bu işdə maddi məsuliyyət daşıyır. Nəyə görə? Çünki vətəndaş tikilən binadan ev alır, öz vəsaitini verir, ev alır. Və sonradan bu bina usandan sonra dövlət bəyanat verir ki, rəsmi şəkildə bildirirlər ki, burada müvafiq icazə alınmadan deməli tikinti işləri aparılıbdır. İndi bu zaman əslində dövlət burada özünü cinayət məsuliyyətindən yaxasını kənara atır, yəni dövlət orqanları və digər şəxslər cinayət məsuliyyətindən yaxasını kənara çəkir. Bilərəkdən və ya bilməyərəkdən də maddi məsuliyyət daşımasını bilavasitə, yəni etiraf edir. Yəni necə ola bilər ki, onda vətəndaşın dövlətə inamı qalmaz. Mən onda dövlətimə necə inana bilərəm ki? Mən onda belə bir müqayisə eləyəsəm, mən indi bu gün məsəl üçün pul dəyişmə məntəqəsinə gedib pul dəyişməyə ucu qorxaram. Nəyə görə? Çünki ola bilər ki, əgər 5 il müddətində dövlətin xəbəri olmadan bina tikilirsə, deməli orada da hərci saxtakarlıqla mənzilləşə bilərəm. Mənə saxta pul da verə bilərlər. Yəni mən vətəndaş olaraq dövlətin bu işdə nəzarətinin olmamasını etiraf edirsə, mən artıq dövlətə inamım da qalmır. Belə faktlar var. Yəni buna görə də dövlət burada mülkü davasiyyə qismində cəlb olunmalı, yəni dəymiş ziyanı ödəməlidir. Yəni ora order verib, bilirsiniz, baş şəhər icra hakimiyyətinin həmin o orderlərin verilməsi məşğul olan şöbəsinin rəisi də istintaqa cəlb olubdur. Yəni orderlər verilibdir, dövlət bilavasitə iştirak edibdir. Bundan başqa o tikintidə nəzarət mexanizmlərini müvafiq dövlət qurumları, yəni adətən bilirsiniz, əvvəllər müəyyən məsələlər gəlində mətbuatda tez-tez çıxırdı ki, bir binanı tikmək üçün onlarla təşkilatdan razılaşdırmalar tələb olunur. Bu təşkilatlar dövlət qurumlarından razılaşdırmalar alınır. Yəni belə olan halda biz də arxayın olaraq pulumuzu verib alırıq ki, yəni bu tikilirsə, deməli burada keyfiyyət problemi ola bilməz. Yəni qəzanın başqa səbəblərini dövlət qoysaydı ortalığa, bunun mülki məsuliyyəti şübhə altında olardı. Amma indiki halda dövlət mülki məsuliyyət daşıyır. İndi bir məsələ də ortaya çıxır. Dövləti mülki məsuliyyətə cəlb edəcək azad və müstəqil məhkəmə problemi yaranır. Təbii ki, məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, Azərbaycanda məhkəmələr belə bir cəsarətli addım atmağa, yəni qanuni qərar çıxarmağa mən şəxsən çıxaracaqlarına şəxsən mən şübhə ilə yanaşıram. Çünki indiyə kimi olan məhkəmə prosesləri, yəni də dövlət orqanları tərəf kimi iştirak etdikdə biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Yəni mən bu sözümün altını belə necə deyərlər, qızaraq söyləyirəm ki, mən buna inanmıram. Ona görə də mən həmin insanlara, düzdür, bunun sonradan ölkə daxilində yaxşı peşəkar hüquqşünaslar tərəfindən ərizələr hazırlansa, müdafiə peşəkar təşkil olunsa, ölkə daxilində də olmasa da gələcəkdə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bu işin perspektivi %100-dür. %100 görsənir.
Bəli.
Amma ona görə də mən birinci növbədə bayaq əvvəlində də dediyim kimi sizə müraciət etmiş şəxslərə dərhal məhkəməyə müraciət etməməyi, bir müddət
gözləməyi,
danışıqlar aparmağı.
Məncə onlar elə də eləyirlər.
Bəli, onlar o yolla gedirlər. Düzdür, mən hətta sonradan şahid oldum ki, onlar nəsə piket getirməyə məsbat.
Bugün səhər Abid Şərifov onları qəbul eləməli idi, sonra Yasamal İcra Hakimiyyətində olmalı idi.
Bəli, bəli, məndə məlumatlar var bu barədə. Yəni, əsas dövlət nə? Mən elə gəlir ki, müəyyən razılaşmalar əldə olunacaq, mən inanıram buna ki.
Doğrudan mı?
Ona görə də, yox, təbii ki, əgər bunlarla razılaşma gedirsə, bu müəyyən, amma mən kompensasiyanın cüzi miqdarı olacağına, yəni, tam ödəniləcəyinə bir qədər inanmıram.
Yəni, elə ola bilərmi ki, heç yerdən yəni, kompensasiya ala bilməsinlər sakinlər?
Yox, ümumiyyətlə ola bilməz ki, sakin kompensasiya almasın. Bu adama maddi ziyan dəyib. Bu insan gəlib sənədləri qaydasındadırsa, oradan ev aldığını, orada mənzili olduğunu sübuta yetirə bilirsə, o mənzil sübutu bu hamıya bəlli olan faktdır və ona dəymiş ziyan ödənilməlidir. Kim tərəfindən məsələsi də bayaq dediyim kimi, ya şirkət tərəfindən, şirkət ödəyə bilmirsə və yaxud da eyni zamanda dövlət tərəfindən. Çünki dövlət ona nəzarət etməli idi, bina keyfiyyətli tikilməli idi və o uçmamalı idi. Həmin qaydada, həmin fəlakət hadisə baş verməməli idi. Və ona görə də dövlət açıq-aşkar etiraf eləyirsə, mənim icazəm olmadan tikilib o bina, deməli dövlət özünü mülki məsuliyyət daşıdığında dolayısıyla etiraf etmiş olur.
Bəs sakinlər problemin, siz onlara əlaqədə oldunuz. Bəs sakinlər problemin həllini nə də görürlər, Anar Bey?
Təbii ki, o sakinlərlə problemin həlli barədə bizdən soruşurlar. Onlar istənilən həll variantına getməyə hazır və razı olduqlarını bildirirlər. Tək ki, onlara dəymiş ziyan ödənilsin. Amma onları narahat edən bir məsələ də ondan ibarət ki, məsələn, biz bu binanın pulunu, yəni mənzilin pulunu tutaq ki, 3 il bundan əvvəl də verib alanlar var, 5 il bundan əvvəl, yəni əvvəlcədən pul ödəyənlər vardı. Amma bugünkü bazar qiymətləri ilə, yəni ki, tutaq ki, məsələn, şərti bir rəqəm götürək, məsələn, 20 min ABŞ dollarına kimsə oradan ev alıbsa, əvvəllər, yəni 5 il bundan əvvəl bina bilirsiniz ki, kooperativlərdə belə bina tikilməmişdən də onun pulunu cəlb edə bilirlər. Yəni 20 min dollar məbləğində kimsə vəsait verib orada məsəl üçün belə deyək 2 otaqlı ev alıbsa, bugün təbii ki, Bakı şəhərində həmin qiyməti ev almaq olmaz. Yəni sakinləri narahat edən bir məsələ ondan ibarətdir ki, onlara kompensasiyanın məbləği veriləcək, kompensasiyanın məbləği. Mən o izah olunub onlara hüquqlar ki, söhbət dəymiş ziyana görə kompensasiyadan gedirsə, bu bugünkü bazar qiymətləri əsasında müəyyən olunmalıdır. Yəni orada evin uçması nəticəsində, binanın uçması nəticəsində zərər çəkmiş hər bir vətəndaş Bakı şəhərində daha konkret desək, yəni ki, həmin o Yasamal rayonu ərazisində, ora yaxın ərazilərdə oxşar binalardan mənzil almaq
hüququna malik olmalıdır.
Yəni hüququna yox, almaq üçün kifayət edəcək dərəcədə pul kompensasiyası verilməlidir. Və yaxud da oxşar binalarda otaqlarının sayına münasib hər bir kəsə mərtəbəsinə sayına uyğun deməli natural şəkildə, yəni mənzil verilməlidir. Bu qaydada həll olmalıdır. Və bunu da bir çox məsələlər müzakirə olunur ki, mənzil verilməsi mümkündür ümumiyyətlə. Belə bir məsələ də var ki, bilirsiniz, tikilən binalarda yerli icra hakimiyyətlərinin payı da var. Düz mən bu barədə dəqiq təlimata rast gəlməmişəm, onun payı nə qədərdir, amma hansı bina tikilirsə Bakı şəhərində, hansı ərazidə, orada icra hakimiyyətlərinin belə deyək, fonduna mənzillər verilir. Mən elə gəlir ki, dövlət bu mənzillərə yönəldə bilər kompensasiyanı. Yəni ki, məsələn, orada mənzillərin uçma, binanın uçması nəticəsində mənzil dağılmış şəxslər qaçıb başqa bir binadan dövlətə ayrılmış mənzil verilə bilər. O başqa məsələdir ki, sonradan mütəfəkkir şirkəti dövlət qarşısında özü məsuliyyət daşıyacaq. Yəni eyni zamanda dövlət ödədiyi pulu, kompensasiya şəklində ödədiyi pulu sonradan mütəfəkkir şirkətindən də tələb edə bilər. Amma yenə deyirəm, mütəfəkkir şirkətə əgər müflis olmayacaqsa.
Aha, oldu. Ana bəy, mənə söylədilər ki, indi sakinlərdən biri, həmin tikinti biznesindən zərər çəkən sakinlərdən biri Nüşabə xanım xəttədir. Artıq onunla əlaqə saxlamaq mümkün olub. Olar mı qulaq asaq bir yerdə? Alo? Alo, Nüşabə xanım?
Bəli.
Nüşabə xanım, xoş gördük. Necəsiz? Aha. Necə oldu Nüşabə xanım? Siz səhər Abid Şərifovla görüşməliydiniz. Baş tutdu mu görüş?
Biz deməli görüş bugün saat 2-yə təyin olunub.
Səhərki görüşdə 11-də olan görüş. Bəli.
Bəli, bizə bugün saat 2-də deməlidirlər, biz onun görüşün nəticəsini gözləyirik.
Bəs Yasamalı İcra Hakimiyyətindən saat 12-də olan görüş necə oldu?
Bizə elə Yasamalı İcra Hakimindən saat 2-yə təyin ediblər.
Yəni bəli. Görüşlər təxirə salınıb. Görüş təxirə salınıb belə çıxır.
Bilirsiniz, Abid Şərifovla hələ ki bizdə oradan bir cavab verməyiblər. Bizdən bir nümayəndə gedib ora, deməli onun qəbuluna hələ ki heç nə deyilməyib. Ya o cavab peşəs yerində olmayıb, yəni bizim müraciət bildiyiniz kimi biz prezidentə müraciət məktubu yazmışdıq. Hələ ki bununla bağlı sakinlərə bir cavab, konkret bir cavab deyilməyib, yəni o gündən etibaran. Hal-hazırda Yasamal icra hakimiyyəti ilə çağırıblar görüşə, orada olmalıyıq saat 2-də.
Bəs danışıqlar nə yerdədir, nə deyirlər sizə?
Yenə də yəni hələ ki bizə konkret heç nə deyilməyir.
Konkret deyilmir?
Heç nə deyilmir bizə konkret. Ancaq bir dəfə bizdə yəni müraciət oldu, Bakı şəhəri icra hakimiyyətinə müraciət oldu. Yəni bizə bir dəfə belə qeyri-müəyyən bir şey dedilər ki, siz qanunsuz binada ev almışsınız. Yəni qanunsuz
icazəsinə
görə.
Bəli.
Heç kim məsuliyyət daşımır. Nəsə belə bir şeydir. Yəni qeyri-müəyyən bir cavab verdilər bizə. Ondan da ki, sakinlərin çox böyük narazılığına səbəb oldu.
Bəli.
Çünki yəni biz demokratik bir dövrdə, sivil bir ölkədə yaşayırıq. Belə bir dövrdə bizə demək ki, qanunsuz bir 16 mərtəbəli bina, 3 il, 4 il ərzində tikilən binaya demək ki, qanunsuz bina, bu çox belə absurd bir fikirdir. O mümkün olan şey deyil ki, o boyda bina qalsın və desinlər ki, bu qanunsuzdur. Mümkün deyil. Yəni biz bilirik ki, adi bir dənə metronun qabağında bir dənə kimsə siqaret çəkəndə onu da yığışdırmaq olur. Bir nəfər yəni bir fərman olursa, bir göstəriş verilirsə, onun da qabağını almaq olur. Necə olur ki, 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilsin? Mümkün deyil. Biz bir dənə məsələn evimizin damını təmir eləmək üçün bizim evin damını təmin etmək üçün hər dəqiqə bizdən sahə müvəkkilləri gəlib soruşurlar ki, nə edir siz icazə? Halbuki o evin o qədər köhnə tikilidən olduğu üçün damı görsənmirdi. Yaxud qonşuda, yəni hər dəqiqə gəlib soruşurlar ki, icazə yoxdur, belə yoxdur. Özə, yəni magistral yola da yaxındır. O ki, qalır şəhərin mərkəzində belə bir şey desinlər. Bu çox, yəni bugünkü gündə çox absurd bir
Nişabə xanım, bəs indiyə qədər Yasamal İcra Hakimiyyətində görüşünüz olubmu bu vaxta qədər, bugünkü görüşünüz? Yəni elə birinci dəfə də ora gedirsiniz, belə çıxır.
Bəli.
Aha. Bəs o binanı tikən şirkət sizə hər hansı bir sənəd veribmi?
Bəli, bizim müqaviləmiz var, pulun ödəməyi haqqında qəbizlərimiz var. Sonra orada sakinlər eləsi var ki, orada var əllərində, elə həmin bizim binada. Orada artıq təmir eləmiş adamlar var binasında, məsəlində.
Aha. Anar bəy, qulaq asırdınız mı?
Bəli, qulaq asırdım.
Bu həmin sənəd, deyilən sənədinin bir hüququ var mı?
Mən daha əvvəl istəyərdim bir məsələyə fikrimi bildirim. Qanunsuz bina xanım işlətdi belə bir anlayışdan. Mən müraciət edən vətəndaşlardan da mən eşitmişdim ki, onlar deyirlər siz qanunsuz binadan ev almışsınız. Ümumiyyətlə, qanunsuz bina nə deməkdir? Qanunsuz bina anlayışı yoxdur. Bina qanunsuz ola bilməz. Yəni bu binadırsa, burada bina tikilibsə, deməli bu qanunidir. Yəni qanunsuz bina heç vaxt tikilə bilməz. Qanunsuz bina odur ki, mən məsələn sabahları bir eksperiment gətirək, gedək hardasa bir yerdə bir balaca qazıntı işləri aparaq, deyək biz burada bina tikirik. O zaman dərhal müvafiq qurumlar müraciət eləyəcəklər, müdaxilə eləyəcəklər, tikintini dayandıracaqlar, sənədlər tələb eləyəcəklər. Mən dövlətin o argumentini o zaman qəbul edərdim ki, bu qanunsuz binadır. Bu binanın o zaman hələ özülü qoyulan zaman dövlət müdaxilə eləyəydi. Yenə deyirəm, mən dövlət dedikdə müvafiq qurumları nəzərdə tuturam. Müdaxilə edəydi və həmin binanın qanunsuz olduğunu bildirəydi və onda tərəflərə deyərdi ki, bu bina bax, mən vaxtında qarşısını aldım, burada siz aldana bilərdiniz. Kimlərsə də pul veriblərsə bu binanın tikintisi üçün buyurub məhkəməyə müraciət edib öz pullarını geri tələb etsinlər, əgər könüllü qayda verilmirsə. Bina tam hazır olandan sonra bu binaya qanunsuz bina demək, bu anormal bir haldır. Yəni ki, düzgün məntiqə sığışan bir hal deyil. Bu təbii ki, əgər yenə deyirəm, bu iş öz həllini ölkə daxilində tapmasa, Avropa məhkəməsinə gedib çıxsa, Avropa məhkəməsi yəqin ki, o qanunsuz bina məsələsinə də, bu qanunsuz binadan ev tikmək məsələsinə də öz şərhini verəcək. Hər halda, yəni, yuxarıda səsləndirdiyim, bayaq dediyim fikirlərdən də məncə orada əksini tapa bilər ki, yəni, belə bir hal heç cür ola bilməz ki, bina tikilsin, o qanunsuz olsun. Amma bir məsələ bu danışıqların təxirə salınması. Ümumiyyətlə, indiyə kimi xanım dedi ki, biz birinci dəfə idi danışıqlar aparırdıq. İndiyə kimi danışıqlar aparılmaması hər halda bunu göstərir ki, burada dəymiş ziyanla bağlı kompensasiyanın verilməsində dövlətin mövqeyi bir qədər narahatdır. Yəni, o ödəmək fikri belə deyil.
Sürüşkəndir.
Amma mənim bildiyim qədər eşitdiyimə görə, yəni, mətbuatdan həmin o prokurorluqda ki, istintaz gedir hazırda həmin o mütəfəkkir şirkətinin rəhbərliyi barəsində. Orada mən eşitdiyimə görə zərər çəkmiş şəxs qismində tanıyıblar bu insanları və onlara da elan verilib hətta mətbuat vasitəsilə ki, zərər çəkmiş şəxslər, yəni müraciət eləsinə, zərər çəkmiş kimi tanınsın. İndi siz təsəvvür edin ki, əgər bu bir tərəfli aparılsa, zərər çəkmiş kimi tanıyacaqlar, onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə qərar çıxaracaqlar, amma mütəfəkkir firmasından. Sözət bundan ibarət ki, bundan gedir ki, mütəfəkkir şirkəti isə düzdür, mən eşitdiyimə görə, yenə də mətbuatdan eşitdiyimə görə Bakıda bir neçə bina tikib, təbii bu bir neçə bina tikibsə onların da pulunu alıb. Hətta işləmə görə həmin binalarda yararsız vəziyyətdədir. Onların da ayrıca sakinləri var, onların da nəsə bir şey olsa tələb eləyəcəklər. Yəni, biz burada küllü miqdarda vəsaitdən söhbət gedir. Yəni, mütəfəkkir şirkəti də təbii ki, onu ödəyə bilməyəcək. Yəni, onun rəhbərliyi barəsində zina ki qaldırıldı, o həbs olundu belə deyək, müəyyən müddət azadlıqdan məhrum edildi. Amma bunun qərar da çıxdı ki, formal olaraq, məsəl üçün, konkret bir vətəndaşa, məsəl üçün, dəymiş ziyan kimi bu qədər məbləğdə pul ödənilsin. Amma bu çıxarılacaq, belə bir qərar 100% çıxarılacaq. Amma ödəniləcək mi, icrası mümkün olacaq mı? Bir məsələ də var ki, yəni, təbii, müflis olmuş şirkət bunu ödəyə bilməyəcək, ona görə də yenə də qalan vətəndaşlar olacaq. Mən yenə də deyirəm, burada ilk növbədə əvvəlcədən cavabdeh kimi o dövlətdə, dövlət orqanlarda bura cəlb olmalıdır, dəymiş ziyanı ödəməlidirlər. Yəni, həmin, məsəl üçün, indi orada vətəndaşların bəzilərində, əllərində orderlər var. Bəli. Orderin verilməsi qaydası var da. Yəni, order elə bir evə verilir ki, belə deyə də, loru dillə desək, yəni orada köçüb yaşamaq mümkün olsun. Yaxşı, qanunsuz binaya sən necə order verirsən? Order verdiyin, mənim Bakıya icra hakimiyyəti order verir. Bəs oradan deyir ki, bu qanunsuz tikilidən siz, binadan siz ev almışsınız, ona görə heç nə biz məhsul edəyəmiz. Deməli, Bakıya icra hakimiyyəti order verərkən bunu nəzərə almayıbdır və ona görə də bizə ziyan dəyibdir, yəni o vətəndaşa ziyan dəyibdir və bu ziyan da ödənilməlidir.
Aha, oldu Anar bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Müşabəx xanım, siz də sağ olun. Müşabəx xanım, əgər bizi eşidirdisə sağ olun. Çox sağ olun Anar bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun, çox sağ olun.
Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim bir sorğumuz da var. Tikinti sahəsində necə qayda yaratmaq olar? Bakılılara bu sualı vermişik. Görək, Bakılılar nə düşünür?
Nasıl qayda yaratmaq mümkündür? Çünki qaydalar əməl olunmur.
Tikintidə qayda qanunu yaratmaq olar. Keyfiyyətli materiallar olar. Təcrübəli kadrlar olar. Bina tikintisində heç bir səhvə yol verməsin deyə ixtisaslı kadrların olmağına yaxşı tikinti ola bilər. Nə qədər ki, tikintidə yaxşı səmərələr, keyfiyyətli mallar olmayacaq. Bəsən binalar kimi orada demək olar, keyfiyyətsiz tikiləcək.
Belə ölkədə heç bir şəraitlə tikmək mümkün deyil. Çünki sementə qənaət edirlər, dəmirə qənaət edirlər, hər şey. Ona görə də mənzillər davam götürmür, uçur. Bu ölkədə heç bir qayda qanunu riayət edən yoxdur. Bu mənzilləri tikməkdənsə tikilməməsi olmaq lap yaxşı olar.
Şəhərdə bu dəqiqə tikinti çox bərbad vəziyyətdədir. Çünkü baş memar işlemir. Yani şehrin tikintisinde mənzillerin formalaşması için, səliqəli olması için bütün şehirlerde, xarici ülkelerde hamısında memarlar işleyir. Ondan sonra tikintiler yaparlar. Ama burada her şeyi öz başına bırakıp, şehir yöndənsiz bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Onun için de ancak gerek baş memar işlesin. Tikintidə lazım olan bu tikinti materialları normal normadan da super hazır vəziyyətməlidir. En yaxşı materialdan tikilməlidir ki, bir 3 bal zəlzələyə də heç davam götürməz bu tikintilər. Bir şey ki, bir balaca partlayışla o boyda bina söküldü, 16 mərtəbəli, heç kimin xəbəri olmadı. Bu o deməkdir ki, tikintidə gedən materialların heç bir qaydaya uyğundur.
Tikinti departamenti yaradılmalıdır, yeni bir qurum. Təbii ki, orada rüşvət xorları cəlb eləmək lazımdır. Tikinti departamenti bu işlərə nəzarət eləməlidir. Burada təhlükəsizlik qaydaları var. Ancaq mən hesab edirəm ki, tikinti departamenti yaradılmalıdır və ümumiyyətlə tikinti məsələsinin 5-6 dənə nazirliyyət görün neçə yerdən asılıdır. Bunun özü də elə korrupsiyanın, rüşvətin artmasıdır.
Tikinti sahəsində qayda yaratmaq üçün birinci dövlət səviyyəsində olmalıdır. Bəzilər evlər tikilir, bütün yekek evlər də tikilir hamı. Yarısı sökülür, yarısı cəmaat altında qalır. Sement doğrayırlar. Amma bu gərək dövlət səviyyəsində olsun. Kertoşlu çəkilsin onun, qayda qanunla evlər tikilsin. Amma çətin ki, bu Bakı şəhəri var ki, ya, o burada qayda qanun olsun.
Tikinti sahəsində qaydaları belədir ki, onları yəni tikinti tikən vaxtı bütün qaydaları riayət edəsən, bütün tikinti materiallarından düzgün istifadə edəsən. Yoxsa onlardan düzgün istifadə olunmayanda sabahsı xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Onun qarşısını almaq üçün gərək hər şey qaydasında edəsən. Mütəxəssis rəyi ilə, mütəxəssislə məsləhətləşib edəsən, o rəyə əsasında tikəsən.
Aha, Can Bakı davam edir. Bizim sorğumuzu da bu. Tikinti sahəsindən necə qadağa yaratmaq olar sualını vermişdi Bakılılara. Məncə Bakılılar kifayət qədər fəal idilər. Elə deyil mi Fərəh? Fərəhdə bir xəbər var. O da tikinti ilə əlaqədar. Ona görə söz ona verirəm. Buyur Fərəh.
Daha doğrusu tikintidəki qanunsuzluqlarla bağlıdır. Vəkil Aslan İsmailov prezident İlham Əliyevə tikinti sektorundakı mövcud durumla bağlı müraciət edib. Yəni bir neçə gün bundan əvvəl olub bu məsələ. Vəkil göndərdiyi müraciətində bildirib ki, prezidentin bu yaxınlarda tikinti sektorunda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı gördüyü silsilə tədbirlər Azərbaycan vətəndaşları, xüsusən Bakı sakinləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Biz hamımız ümid etdik ki, sizin bu cür sərt mövqeyinizdən sonra Bakı şəhərində az sayda qalmış kiçik park və yaşıllıqları addım-addım restoran və kafe üçün satan icra hakimiyyətlərinin başçıları bu əməllərinə son qoyacaqlar. Lakin mənim bugün gördüklərim əksini göstərir bu müraciətdən götürülüb. Aslan İsmailov öz müraciətində deyib ki, konkret yəni fakt göstərib ki, 5 saylı xəstəxananın yaxınlığında yerləşən şəhər bağları deyilən məşhur tikili ilə üzbəüz olan yaşıllığın və Təbriz küçəsində yerləşən parkın qırıldığını diqqətə çatdırıb və vəkil prezidentdən xahiş edib ki, yaşıllıqların qırılmasının və qanunsuz tikililərin qarşısının alınmasında yardımcı olsun ictimaiyyətə. Bu da bizim mövzuya aid idi.
Çox sağ olun, çox maraqlı bir fikir idi. Düzü, mən bilmirdim bunu. Təşəkkürlər Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz. Vericimiz isə davam edir. Tikinti biznesinə zərər çəkən sakinlərin hüquqları necə qorunur sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Bizim qonağımız Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar İlmanoğlu oldu və bu tikintidən zərər çəkən Nüşabə xanım qonağımız oldu. Məlum oldu ki, onlar bu gün Yasama İcra Hakimiyyətində olmalıydılar, onların qəbulunda olmalıydılar və görüş ertələnib saat 2-yə saxlanılıb. Sonra yəqin sizə məlumat verəcəyik bu görüş haqqında, amma gəlin indi studiyamızda belə deyək, studiyamızda Can Bakının reportyoru Ülviyə Sabir qızıdır. Ülviyə daha bir Yasama rayonundakı daha bir tikinti ilə bağlı məlumat əldə edib. Əgər xatınızdadırsa bir neçə ay əvvəl desəm mart ayıdır. Mart ayında Yasama rayonunda Akim Abbasov küçəsində, Akim Abbasov küçəsi 4-də bir binanı sökülməsi barədə qərar verilmişdi və sakinləri köçürmək qərar almışdı. Biz orada reportaj da vermişdik. Hətta bizim anonsumuzda da düşüb bu. İndi anonsumuzda birazdan Cavaşir səsləndirər. Amma indi Ülviyə bu barədə məlumat toplayıb. Orada vəziyyət necədir? Çox maraqlıdır. Buyur Ülviyə, səsləndir.
Sevda xanım, mən yəni vəziyyət hadisə yerində oldum. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün qonşu binanın sakinləri söylədilər ki, qəza vəziyyətində olan binanın deməli tam sakinlər köçülüb. Onların bəziləri kiraya qalırlar, bəziləri bir qismi isə qohumlarının evində yaşayırlar. Təkcə maraqlı bir məqam dedi orada qonşu bina həyətində oynayan uşaqlar dedilər ki, təkcə Natiq adlı bir şəxs hər gecə, yəni heç nə qorxmayaraq hər gecə öz evinə gəlir, orada gecəlir. Onun da səbəb odur ki, həmin o Natiq, yəni binanın yaxınlığında işləyir. Orada bir avtomobil dayanacağında gözətçi işləyir. Elə onun iş rejimi elədir ki, səhər tezdən işə gedir, gecə evə qayıdır. Ona da yəni başqa bir yerdə qalmaq ona əl vermədiyi üçün heç nədən, yəni binanın uçmasından heç nədən qorxmur, evinə gəlir.
Yəni hələ bina sökülməyib.
Yox, bina sökülməyib. Sadəcə hə sakinlər oradan
uçmayıb da.
Yox, uçmayıb. Sadəcə sakinlər oradan köçürülüb. Qonşu bina sakinləri bir də onu dedilər ki, inşaatçılar metrosunun yaxınlığında yeni bina tikilir, yəni sakinləri orada köçürülməsinə söz verilib.
Yəni, onlar elə belə də söyləmişdilər ki, onlar elə də istəyirdilər daha doğrusu ki, elə binalarının yaxınlığında olsun və onlara istəyirdilər ki, həmin sahə nə qədər ki yaşayırlar, həmin sahə verilsin.
Həcmində verilsin.
O həcmində, bəli, belə bir şey var.
Yəni, biz orada o sakinlərdən heç kimin bir əlaqə telefonu tapa bilmədi, yəni onlarda heç kim yox idi.
Heç kim hara gedib.
Xeyr, yəni sadəcə deyirlər, kirayə qalırlar, elə qohumların evində qalırlar.
Amma mənzil alan var mı onların içində?
Yox, mənzil alan yoxdur. Yəni dedilər ki, hələ hamı gözləmə mövqeyində dayanır. Yəni məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladım. İcra başçısının müavini Şahin Məmmədov bizimlə söhbətində dedi ki, təsdiqlədi ki, bəli, yeni bina tikilir. İnşaatçılar metrosunun yanında, Qəbilə kinoteatrının lap yaxınlığındadır bu bina. Dedi, ümumi inşaat işi artıq başa çatıb, Akim Abbasov küçəsi 4 ünvanında yerləşən qəza vəziyyətində olan binanın sakinləri yaxın zamanda yeni mənzillərinə köçə biləcəklər. Bina olan öz evlərin, yəni əvvəlki bina kimi 4 mərtəbəlidir. Sakinlərin yaşadığı əvvəlki evdən daha şəraitli, otaqlar daha geniş və rahatdır.
Doğrudan, yəni mənzil böyük olacaq.
Hə, böyük olacaq. Yəni onların dedi, indiki dedi müasir yəni tikilən binalar tam uyğun tikilib. Rayonun ən sakit yerindədir bu bina. Yaxınlığında həm metro, həm orta məktəb, həm bazar var. Yəni Şahin müəllim dedi ki, çox şəraitli bir yerdir. Sakinlər özləri baxıblar və onların hamısını qane edir. Onlar tərəfindən hər hansı bir narazıçılıq olmayıb bu binayla bağlı. Yeri gəlmiş Şahin Məmmədə bir də onu qeyd elədi ki, bu müddət ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi hər ay sakinlərə 200 manat pul ödəyib ki, onlar kirayə qalsınlar.
Kompensasiya
ödəyib, onların kirayə haqqı ödənilib. Sonda bir də Nazir Mavini qeyd etdi ki, gələn ay sakinlər artıq təzə evə köçüb yaşaya biləcəklər.
Yəni,
dedi ki, 6 ay ərzində bu ilk dəfə belə haldır ki, bir binanın inşası 6 aya vaxt ayrılmışdır və bu ay ərzində də tikilib tam qutaracaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ülviyə məlumatlara görə. Mən çox narahat idim, hər dəfə anonsda eşidirdim və fikirləşirdim, görəsən bunların halı necə oldu və buna da cavab axtardı, fəlsiz dinləyənlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək və verilişi davam elətdirək. Mənə söylədi Fərəh ki, onun yeni bir məlumatı var. Buyur Fərəh.
Məlumat yox, mən daha doğrusu minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. Bizim aktiv dinləyicilərimiz var. Daim izləyirlər, aktiv sürətə zəng eləyirlər, mesaj göndərirlər. Ancaq çox güman onların xəbəri olmur ki, şənbə və bazar günü bizim verilişlər təkrar gedir. Mən indi baxıram, şənbə günü Sadiq adlı, Sadiq müəllim bizə mesaj göndərib. Məşhət zorakılığına qarşı verilişlə bağlıdır. Yazıb ki, xahiş edirəm ki, verilişdə
bazar günü,
ailə zorakılığına yol verməyəsiniz. Yatdan çıxartmaq olmaz ki, peyğəmbərlərimiz kişilərdən ibarət olub da əsasən. Yəni belə bir mövzuda da mesaj göndərib. Mən hər halda yəni təşəkkür edirəm ki, dinləyirlər və mesaj da göndərirlər. Ancaq yaxşı olar ki, canlı olaraq veriliş gedəndə mövqelərini bildirsinlər.
Bir daha nəzərinə çatdırım onda tamaşaçıların, dinləyicilərin ki, biz hər şənbə və bazar günləri təkrar yayımlanırıq. Adi günlər həftə içi hər gün saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə oluruq və 2-dən 3-ə qədər həftə içi hər gün 2-dən 3-ə qədər kadar bu tekrar olunur. Həmin günkü verilişimiz. Can Bakı devam edir əziz dinleyenler. Mən indi sizə yaxşısı budur. Kontekst verilişində axşam nə olacaq onu xatırladım. Bugün keçmiş Sovet regionundan mülki cəmiyyət təmsilçiləri Varşavada ATƏT üzvləri ilə görüşəcəklər. ATƏT-in Azərbaycanda fəaliyyəti barədə reportajımız olacaq. Bu qurum Azərbaycanda necə işləyir, nə etməlidir və necə edir? Sadə Takif qızı bu məsələni araşdıracaq. Sonra bugün Beynəlxalq Dəniz günüdür, bilirsiniz. Nə gözəl adı var. Rəsmi məlumata görə təkcə neftin çıxarılma və daşınma proseslərində Xəzər dənizində çirklənmə səviyyəsi bəzi sahələrdə yol verilən normanı 20 dəfəyə qədər ötürür. Xəzərin çirklənməsinin səbəblərindən danışacaq Şahnaz bugün bizim kontekst verilişimizdə neft hasilatının artdığı bir vaxtda çirklənməni azaltmaq üçün nə edilir? Bu suala cavab arayacaq həm də. Bu İrəvan az sayt açıldı ki, ötən həftə bildiyiniz kimi Şahla bu barədə reportaj verəcək. Onun təsisçisindən intervyu alacaq. Durna isə Elton John'un konsertindən reportaj hazırlayıb. Siz həmin reportajı bizim Can Bakıda eşitdiniz. Onu həm də axşam kontekst verilişində eşidəcəksiniz. Belə deyək, Məlahətdən də, Naxçıvan müxbirimizdən də xəbər olacaq. Müxalifət fəallarına hücumlar artıb deyir. Məlahət orada həbslər artır. Görək, əgər axşam saat 8-də, saat 20-də bizim ana xəbər bültenimizdə kontekst verilişimizi dinləsəz. Bütün bunlar axşam olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Can Bakı bitdi deyə bilərik. Yenə əziz dinləyənlər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-i dinləməyi unutmayın. Verişi bir az tez bitirdim ki, Elton John'dan daha bir mahnıya qulaq asasınız. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Seems to be